Linija za rock'n'roll. Linija za rock'n'roll. Mašinovođa, kondukter, vozovođa i urednik emisije Vladimir Janković, Jet, to jest ja. Take off, it's the Jet! 20.58, sve ranije počinjemo našu emisiju, jednu dana će početi u 4 ujutru, vjerovatno, ali nije bitno. Tu smo svi zajedno na liniji za rock'n'roll i zna se. Prva rubrika će biti, uvijek je,
novi album iz belog sveta.
Novi album iz belog sveta je novi album jedne, pa ne tako poznate grupe, ali vrlo kvalitetne, koja se zove Big Big Train, pripada porodici prog bendova, koji dugo već 25 godina postoji, i ovaj novi album im je dobio odlične kritike, kako u muzičkim, tako i onim drugim časopisima koji prate kulturu. Tako da je to ovako jedan jedinstven slučaj da su i neki drugi obratili pažnju na jedno rock izdanje. Album se zove Grand Tour, a počinjemo sa kompozicijom Novum Organum, grupa Big Big Train. Big Big Train i album Grand Tour, kompozicija koja je otvorila priču koja se zove Novum Organum. Big Big Train spada, rekoh, u porodicu progresivnih britanskih bendova, koja je jako velika, mada je malo u drugom planu, ali to se dešava sa svim pravcima koji nisu ono na top listama, da budu malo skrajnuti, međutim publiku imaju vernu, isto kao i već više puta pominjeni Mostly Autumn, recimo, ili neki drugi bendovi. I sad, u toj porodici progresivnih bendova ima raznih grana. Ima onih bendova koji vrlo malo imaju teme, a mnogo više improvizacije, mnogo promjena ritma i tako dalje, što nije loše, ali ko voli. A ima i bendova koji su kao Big Big Train, koji ide više na melodiju, na priču, na neke slike zvučne, koji su neki pejzaži ili neki prizori, i koje ne boje svojim zvukom na specifičan način. Ovo je malo teži način i teže se dolazi do publike na ovaj način, ali oni koji to zavole ostaju verni slušalci ovakvih bendova tokom cele karijere. Idemo dalje, sledeća kompozicija sa albuma Grand Tour grupe Big Big Train zove se Alive. Big Big Train. Grand Tour i kompozicija Live. Rekao smo, jedan od bendova porodice progresivne muzike koji je jako zastupljena u Britaniji i dalje. U krajnjoj liniji tu je i nastala na neki način tamo 70. godina, početkom 70. godina. I ako bismo ako generalno gledali na šta ovo podsjeća, pa možda najviše nam bude bluz iz njihovog progresivnog perioda, zato što dosta vokala čine centar te zvučne slike koji oni grade i prave u svojoj muzici. Ali idemo dalje. Evo jedne pesme koja je onako baš prog, traje 8 minuta ili 9 minuta. Zove se The Florentine i još jedan puta Big Big Train.
Thank you.
Vjerojatno kompozicija Florentin i grupa Big Big Train, album Grand Tour, koji je dobio fantastične ocene u svim recenzijama koje su se objavile posljednjih mjesec dana. Ovdje malo koriste i neke srednjovekovne italijanske sazvuči, da se razumijemo. To što oni rade nije to ništa dovoljno, nije to neka topla voda. To su radili i Genesis i Yes u početku i mnogi drugi progresivni bendovi koji su kasnije od toga razvili svoj sopstveni izraz. Ali lepo je da u današnje nervozno vreme, kad niko nema vremena sluša ni single pošteno, jedan bend razmišlja na ovaj način i pravi ovakve zvučne slike koje nisu silovanje, nisu svirka radi svirke, nego stvarno nešto što zahteva ipak neko vreme i neku malo pažnje više da se obrati na to šta oni rade. Zbog toga su i ove ocene tako visoke. Glavna pesma i kao najbolja stvar na albumu ocenjena je kompozicija Voyager, koju ćemo sad čuti, koja nosi u stvari ceo projekat i dakle još jedan puta Big Big Train i Voyager.
Out under the open skies, see how far we
Gledajte, kompozicija Voyager, grupe Big Big Train, album Grand Tour i tako jedan mali masterpiece, da ne kažem remek delo ovog benda. Puno se stvari dešava, a nije ništa na mišiće, ništa nije isforsirano, jednostavno se sve logično odvija i ono što najlepše, uglavnom su akustični instrumenti, dakle nema mnogo elektronike. Prog bendovi su vrlo skloni tome da koriste savremena elektronska sredstva. Ovog puta Big Big Train se bavi pre svega onim bazičnim instrumentima i sa njima uspeva da postigne to što želi. Za sam kraj, da kažem da su trenutno na turneji, buduće po Britaniji, ali će vjerovatno krenuti i u Europu, iako negde vidite da svira grupa Big Big Train, a volite progresivnu muziku, idite slobodno, doživjet ćete lepe stvari. Čuo sam od ljudi koji su ih vidjeli u živu u Engleskoj da je njihova predstava apsolutno ravnopravna, recimo nekoj predstavi Pink Floyd ili tako nekih od tih velikih bendova. Jednostavno i oni se trude da budu što veći. Za sam kraj, pesma koja zatvara album i koja se zove Home Song, još jedan puta Big Big Train. Sunlight through the trees.
perhaps muster in the distance an outline of a dream marked out on the chalk hills. Bluebells in the woods, butterflies in hedgerows, flowers coloring the green, willows dipping in the water. The river bank is firm beneath your feet. The ground is strong, the water running deep.
Linija za rock'n'roll.
21.37, potrebalo malo prikazivanje albuma grupe Big Red Train, ali šta ćete kad su pesme tako malo duže, imaju tajnu vrednost, što se kaže. Idemo na zanimljivosti i novitete. Majstori klubskog bluza, grupa Leroy Ellington Sacred Hearts, izdali su album koji se zove Sanctified i slušamo kompoziciju What Would You Do? Leroy Ellington's Sacred Hearts.
forgive them for hurting you. Be sure their soul is saved. Ask for all their money. So many bills to pay.
Leroy Ellington Sacred Heart i kompozicija What Would You Do. Idemo na jug, to jest američki jug, slušamo grupu Matt Spears and the Mutiny, kompozicija Set Me Free. Set Me Free i Matt Pierce and the Mutiny. Idemo još jedan južnjački band, T-Rippers, nova snaga koja dolazi, i kompozicija Holding On, T-Rippers. Bili su to Tea Rippers i Holding On, a stižu Queen Anne's Revenge i kompozicija koja se zove Honey, It Is Not You, Queen Anne's Revenge.
Linija za rock'n'roll.
21.57 i 15 sekundi i vreme je, kao što kažemo, kutak za vinilni trenutak. Danas jedan single, to je jedan EP, da budem precizan, iz 65. godine. U to vreme britanska scena je ključila, izbacivala svake nedelje po nekoliko novih bendova koji su beležili uspehe na top listama, pre svega u Britaniji, onda u Evropi, a onda i u Americi. Jedan od bendova od kog se mnogo očekivalo i koji je imao uspeha bio Wayne Fontana and the Mindbenders. Prvi njihov single bio je cover verzija jedne Blue Beat, pesme Blue Beat je bila petača regija i ska muzike u Engleskoj. Major Lance je napisao pesmu Mum i to je Wayne Fontana snimio uspešno, a onda su snimili Game of Love koja je postala veliki, veliki hit i to je zvučalo ovako. Wayne Fontana and the Mindbenders, The Game of Love. Game of Love je posle ove pesme, Wayne Fontana je pomislio da mu više bend ne treba, da će njegova solo karijera biti uspešnija bez njih, a svi su mislili Mindbenders će propasti bez Wayne Fontana. Međutim, Mindbenders prave hit, Groovy Kind of Love, koji će kasnije snimati posle 20 godina i drugi neki ljudi, imati puno uspeha sa time. Phil Collins na kraju će i on snimiti svoju verziju, a posle toga iz reorganizacije grupe Mindbenders nastaće jedan od najvećih britanskih bendova i najinteresantnijih, 10cc, koje će udariti temelj nečemu što će se zvati progresivni pop, iz koga će se kasnije razviti i Queen i Electric Light Orchestra i mnogi drugi bendovi, koristeći iskustva koje su 10cc prvi postavili kao neki osnov nečega. A Wayne Fontana, njega su svi zaboravili, nažalost. Idemo dalje.
Antologijska ploča.
Antologijska ploča je jednako koja je mnogo obećavala, dosta je uradila, ali ipak je ostala nedorečena. Beck Bogart i Apice. Super, super, super grupa. Jeff Beck, Tim Bogert i Carmine Apice, ili Carmine Apice, kako vi se volite, ili Carmine Apice, sve zavisi kako kad on traži da mu se prezime izgovara. Super grupa koja je eksplodirala 73. godine i prvi njihov album je objavljen u celom svetu. Interesantno je da je izašao i kod nas 7 dana pošto se pojavio u Engleskoj i Americi. U izdanju, ja mislim da je bio Jovutun u to vreme. Krećemo sa kompozicijom Lady, Beck Bogart i Apice. Thank you. Beck Bogarty & Pajsi, i kompozicija Lady sa njihovog prvog albuma bez naslova, jednostavno Beck Bogarty & Pajsi. Šta smo čuli ovde? Trio koji jede malu decu, kako da mi kažemo, što se očekivalo od njih, jer oni su trebali da budu nastavak Krima, Jimi Hendrix Experience-a, i to su u potpunosti ispunili što se tiče svog artizma i svega onoga što se tiče za zanatski deo. Umetnički nisu imali svojih pesama i to im je najveći nedostatak. Glavna pesma u stvari na ovom albumu i koja će biti kasnije deo repertoara Jeff Becka dugo posle ovog trija je Superstitious, pesma Stevie Wondera. Beck Bogarty & Pajsi, Superstitious.
There is
Beck Bogarty je Pies is Superstitious sa njihovog prvog i jedinog studijskog albuma. Zašto nisu opstali? Pa, nisu opstali kao što je mnoge super grupe ne opstanu zbog toga što su egoi mnogo jaki i to ne funkcioniše. Ili nisu imali dobre pesme kao što i nisu imali. Oni su solidne pesme, ali ne toliko dobre da zamene Cream, Hendrix i ostala trija koji su bili pre njih. A Beck i Bogart i Pais su imali već bogatu istoriju sa grupom Vanilla Fudge. Moje će kasnije svirati i sa Gary Moorom i sa mnogim drugima. Snimit će albume, napravit će grupu Cactus koja će biti vrlo, vrlo značajna američki band. Danas ponovo sviraju sa Vanilla Fudge nekom novom inkarnacijom, ali to su neke druge priče. U svakom slučaju izdali su još jedan live album u Japanu koji dugo nije bio dostupan jer je bilo samo japansko izdanje na vinilu dostupno, kolekcionarima toga nije bilo tako mnogo, tek od skoro može da se nađe to i na disku, a o tome ćemo pričati jednom drugom prilikom. Taj live je stvarno strašan, a i ovaj album je odličan, samo što kažem, jednostavno nije prošao na pravi način. Living Alone je treća pesma i posljednja za večeras sa albuma Beck Bogarta i Apaisa.
Thank you. verzije.
Današnje verzije je jedna pesma Raya Davisa, vođe grupe Kings. Ray Davis, koji je u jednom trenutku čak nazivan britanskim Dylanom, je jedan od najboljih kantautora koja je Britanija imala, bar kad je u pitanju rock'n'roll. I kritičari, to je britanski pres, mu je zamerao zato što su mu teksti ponekad bili previše gorki. A Englezi baš to ne vole kad je mnogo gorko o njima samima, međutim Davis je uvek gurao svoje. A pesma Waterloo Sunset je jedna od najlepših i najelegičnijih pesama koje je on i grupa Kings storio. Dakle, ta pesma je večeras tema, Waterloo Sunset. Prvo ćemo slušati, naravno, Kingse. Znači, Kingse su snimili čak 3-4 verzije, pa sa akustikom, pa sa nekim duetima, ali ovo slušamo originalnu verziju, prvu. Dakle, Kingse, zatim Peter Bantel, jedan mladi kantautor, također je obradio na svoj način Waterloo Sunset, i onda već dosta popularan i poznat Ty Segall također dao svoju verziju. Dakle, Kingsi, Peter Bantel i Ty Segall u kompoziciji Waterloo Sunset.
Dirty old river, must you keep rolling, flowing into the night? People so busy, makes me feel dizzy, taxi lights shine so bright. But I don't need no friends, long as I gaze at Waterloo sunset, I am in paradise. Every day I look at the world from my eye window. Chilly, chilly is evening time. Waterloo sunset's fine. Terry meets Julie, Waterloo Station, every Friday night. But I am so lazy, don't want to wander, I stay at home at night. But I don't feel afraid, as long as I gaze at Waterloo sunset, I am in paradise. Sunset's fine. Millions of people swarming like flies round Waterloo Underground. But Terry and Julie cross over the river where they feel safe and sound. And they don't need no friends, as long as they gaze at Waterloo sunset, they are in paradise.
Shut up!
pop rock portret.
U večerašnjem pop rock portretu ćemo se koncertno setiti grupe UFO. Pa je bend koji je uvek imao da mu malo fali da postane veliki bend. Jer to je ono što čuje na priča. Treba imati znanje, treba imati strpljenje, treba imati talent i treba imati zrno sreće da bi se uspelo. Oni su imali sve osim tog zrna sreće. Bili su 100 puta blizu toga da budu stvarno velika stvar, ali nisu uspeli. Pred neki dan je preminuo Paul Raymond, jedan od najdugovečnijih članova ovog benda, koji uz Phil Moga je svirao od početka, pa sa nekim prekidima sve do nedavno. Oni su uvijek negovali dobru svirku, dobar gitariste, su imali ovaj koncert koji ćemo čuti 78. godine, u vreme kad je Michael Schenker svirao sa njima. A kad sada posljednjih 10 godina svira Vinnie Moore, također jedan strašan gitarista u ovom bendu. U jednom trenutku pre 10-12 godina postojala opcija da i Borko Mitić svira sa grupom UFO, a što nije došlo to saradnje, te saradnje, to treba pitati njega, ne mene. Dakle, slušamo snimak iz 78. godine UFO uživo u častu, u neku vrstu omaža Paulu Raymondu koji je nažalost preminuo. UFO uživo.
Thank you. Thank you. Good evening. Ciao. Okay. This is Sonny called Let It Roll.
We'll be right back.
something off of, I know what's it album. This is something called I'm a Loser.
Specials they move you on, but me.